У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Лукашэнка выказаў спачуванне прэзідэнту Расіі з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. У Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў АДС у камісіі не ўключылі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі далей Ганна Соус. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш заклікаў Расію трымаць сваё слова і пакласці канец крызісу ў Грузіі. Буш спаслаўся на паведамленні пра тое, што Расія працягвае баявыя дзеянні ў Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні вогню. Прэзідэнт ЗША паведаміў, што накіраваў дзяржсакратара Кандалізу Райс спачатку ва Францыю, а потым у Грузію. Тым самым Вашынгтон выказвае падтрымку грузінскаму ўраду. Буш таксама заявіў, што ЗША маглі б скарыстаць свае паветраныя і марскія сілы для дастаўкі медыкаментаў і гуманітарнай дапамогі ў Грузіі. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне агню, дасягнутае суткі таму, заявіў сёння прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі. Паводле сакратара Рады нацыянальнай бяспекі Грузіі Каха Ломая, каля 50 адзінак расійскай бронетэхнікі застаецца ў горадзе Горы. Заходнія тэлеканалы паказалі гэтыя танкі і БТРы. Расія заявіла, што яе сілы ў Горы канфіскоўвалі грузінскае ваеннае абсталяванне ў мэтах дэмілітарызацыі зоны канфлікту. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў у інтэрв'ю Financial Times, што Расія не мае намеру анексаваць якую б то ні было частку грузінскай тэрыторыі і паважае суверэнітэт Грузіі. Міністры замежных справаў краінаў Еўразвязу дамовіліся накіраваць назіральнікаў у зону канфлікту ў Грузіі. У прынятай на паседжанні ў Брусэлі заяве міністру выказваецца гатовасць Еўразвязу спрыяць на месцы міратворчым намаганням. Лідары Польшчы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі план мірнага ўрэгулявання ў Грузіі, адзначыўшы, што ў ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брусэлі, агучыў супольную прапанову Польшчы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Прэзідэнт Украіны Віктор Ющенка падпісаў указ, паводле якога камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна атрымоўваць у Міністэрстве абароны Украіны дазвол на любыя перасоўванні па-за зоны дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Гэта былі навіны. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Напружаныя баі ў Грузіі і паўднёвай Асетыі змяніліся неспакойным замірэннем пасля таго, як Расія і Грузія сёння раніцай прынялі запрапанаваны Еўразвязам план мірнага ўрэгулявання канфлікту. Аднак працягваюць паступаць паведамленні пра рух расійскіх войскаў у ваколіцах гораду Горы, што грузінскі бок называе парушэннем пагаднення, і пра ўзаемныя абвінавачванні бакоў у злачынствах супраць цывільнага жыхарства. Фотакарэспандэнт агэнства Associated Press у Беларусі Сергей Грыц знаходзіцца цяпер у напаўразбураным грузінскім горадзе Горы, які патрапіў пад абстрэлы расійскага войска. Ён бачыў сёння расійскую вайсковую тэхніку, якая ехала па дарозе над Тбілісі. З Сергеем Грыцам гутарыў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Сёння па абедзе Сергей Грыц бачыў, як праз горад Горы прайшла калёна расійскай вайсковай тэхнікі, ад якой вымушаны былі разбягацца людзі на дарозе і журналісты.
Калона з прыкладна 50 грузавікоў, 5 БТРаў, прыкладна час назад выйшла з Горы в сторону Тбілісі. Не даезжая кілометраў 40 до Тбілісі, яны свернулі в лесапаласу і сталі лагерам. Есть несколько грузовиков с зенитками, но это такое боевое охранение. Никакого сопротивления, никакого контроля ни со стороны грузинской полиции, ни со стороны армии эта колонна не встретила. Потому что здесь все пусто, в смысле грузинской армии, здесь никого нет.
Поводле фотокорреспондента агентства Associated Press Сергея Грица, российские солдаты, которые ехали в Калёне, поведомили, что они прибыли в Грузию с Чечни. Иншие заходние фотокорреспонденты бачили сегодня на центральной площади горы 10 российских танков, а несколько машин с зенитками заблукали и проехали далее по дороге над Тбилиси, а потом вернулись до места стоянки основной Калёны. Никаких сутыкнений помеж россиянцами и грузинами у горы сегодня не было, свечит Сергей Грыц.
А вот сейчас, в эти минуты, из Тбилиси в горе выезжает дипломатический конвой, который едет разбираться в ситуации. Там пошли какие-то сразу, я не знаю, вот в составе этого, да? Вот прямо вот в эти минуты они едут в горе. Вот они мимо нас еще не проехали.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц выказал так само свое уражение от убаченного у городе горы.
Город горе последние дни совершенно пустой. Вчера там были погибли журналисты в результате бомбардировки и обстрела. Горели дома на центральной площади горы, где стоит статуя Сталина, это же родина Сталина. Там было несколько воронок от прямых попаданий ракет. Выбиты стекла в банковских офисах, которые, кстати, пустые. Пожар в квартирах. Люди не очень-то и тушат, потому что просто практически некому тушить. Улицы абсолютно пустые. Изредка где-то там люди появляются.
Фотокорреспондент агентства Associated Press Сергей Грыц знаходится у грузинском городе Горы, который потрапил под обстрелы российского войска. Сегодня с заявой на конт опошних подеев у Грузии выступил президент США Джордж Буш.
Злучені Штати Америки підтримують з демократично обраної влади Грузії. Ми настоюємо на повазі до суверенітету і територіальної цілості Грузії. Росія заявила, що не має на меті зміну влади у Грузії. Злучені Штати і світ сподіваються, що Росія буде виконувати це зобов'язання.
Президент Буш так само сказав, що США заклопочені тим, що російські війська зайняли позиції вокруг городу Гори, таким чином блокуючи шашу, яка зв'язує усход країни з Заходом, розділяючи країну напалам і погрожаючи столиці Тбілісі. Буш заявив, що він посилає держсекретаря Кандалізу Райс у Францію, а потім у Тбілісі, каб запевнити грузинів у непохисній американській підтримці їхнього уряду. Американський президент так само повідомив, що ближайшими днями американські військові самоліти і кораблі воєнного флоту доставить у Грузию гуманитарную допомогу. Буш выказал сподевание, что Россия не будет перешкаджать поставкам гуманитарной допомоги у Грузии и что, як обяцала, закончить военные деяния и выведя свои войски с Грузии. Грузия и Россия, нагадаю, сегодня раницей погодились на спынение огню, однако на протягу дня не спынялись поведомления об руху российских танков у околицах горы. Разом с тем, Тбилиси и Москва протягивали взаимные обвинувачения у грубом порушении международного права и у зверствах супрать цивильного насельництва. Больш подрабязна Сергій Шупа.
Пагаднення об спиненні огню було прийнято після того, як з його був викреслений пункт на конт перемовов об далішім статусі Абхазії і Повдённої Осетії. Міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров, підтвердивши згоду Москви на гетке удокладнення тексту погаднення, повторив обвинувачення на адрес грузинського боку у зверствах у Осетії.
Грузинське руководство віддало прикази, які привели як там геноцида, які вилились в воєнні преступлення, в етнічні чистки. І це, звісно, не може залишитися без відповіді. І, як я вже говорив, сотні наших граждан, которые пострадали в Южной Осетии, готовят соответствующие жалобы в международные судебные инстанции, и российское государство будет активно их в этом поддерживать, чтобы восторжествовала справедливость.
Президент Грузии Михаил Саакашвили обвестил про згоду принять погоднение у ранішнім телевиступе. Праз некалькі годинов он выступил на митингу разом с лидерами Латвии, Литвы, Эстонии и Украины и повторил обвинувачені на адрес России.
What we are seeing in the areas is classical.
Тое, што мы бачым на месцах, гэта сапраўдныя этнічныя чысткі ў стылі балканскага тыпу або часу Другой Усесветнай вайны. Увесь свет гаворыць аб мірных перамовах, спыненні агню, пагадненнях. Тым часам самыя страшныя злачынствы чыняцца ў гэты самы момант у маёй краіне супраць майго народу ўсіх нацыянальнасцяў.
Тым часам сёння ў Брусэлі міністр замежных справаў краінаў Еўразвязу на надзвычайным паседжанні слухалі справаздачу Бернара Кушнера аб яго замірэнчай місіі ў Маскву і ў Тбілісі. Насуперак настойлівым патрабаванням прадстаўнікоў Польшчы і краінаў Балтыі, нарада заняла асцярожную кампрамісную пазіцыю і ўстрымалася ад абвінавачанняў на адрас Расіі. У заяве, прынятай па выніках паседжання, ні словам не згадваецца магчымая пасылка ў зону канфлікту еўрапейскіх міратворцаў. Паводле Кушнера, супраць гэтага рашуча выступае Москва, і адпаведнае рашэнне не прайшло б у Радзе бяспекі ААН, дзе Расія мае права вета.
Сергей Шупа. Слухачы свабоды выказваюць свае меркаванні наконт грузінска-расійскага канфлікту.
Вспомните венгерский процесс. Вспомните Чехословакию. Где поднимается народ на свободу, там Советский Союз или Россия. Также и с Грузией. Беларусь, Украина стоят на коленях, они не вводят войска. Грузия поднимается стоя хотеть жить, а не на коленях. Пожалуйста, войска. Какое дело до Осетии и до других областей Грузии, России? Почему они держат войска?
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал инший человек с иншей политикой.
Ваши подлуги на подзеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду ў праграме прыкладна праз гадзіну. Ці можна казаць пра ўсталяванне міру на Каўказе? Што пра гэта думаюць беларусы, якія цяпер знаходзяцца ў Грузіі, а таксама спецыялісты, якія ў розны час працавалі ці служылі ў паўднёвай Асетыі і Абхазіі, высвятляў Ігар Карней.
Беларусаў у зоне канфлікту няшмат. Грузія не ёсць стратэгічным кірункам для тых, хто хоча зарабіць грошы або рэалізаваць прафесійныя задумы. Адзін з рэдкіх прадстаўнікоў Беларусі ў Тбілісі – супрацоўнік рэкламнага агенцтва Усевалад Круцько. У грузінскай сталіцы ён крыху меней за 2 гады. Разам з ім працуюць яшчэ 2 мінчукі. Але учора разам з сябрамі Усевалад пакінуў горад. Кажа, што лепш пераседзець гэты складаны час у іншым месцы.
Сейчас нахожусь в Ереване, мы все-таки решили, что лучше нам будет уехать из Тбилиси. Боевые действия, вроде угроза там, не что называется, огня от Тбилиси, она ушла, но русскоговорящим, судя по всему, в ближайшее время будет не сладко, поэтому мы вот решили временно уехать. Может быть, неделя, может быть, 10.
Паводле суразмоўцы, стан мясцовага насельніцтва вельмі нервовы. Гэтымі днямі дадому вязуць целы тых, хто загінуў ад бамбаванняў расійскай авіяцыі.
Привозят тела погибших в Армении, из Кинвали, из Гори. Там же и мирные жители очень много. Особенно несколько дней, последние дни бомбы уже пострадали. Ну и мы ожидаем, что реакция поведения населения грузинского, в частности, населения Тбилиси, по отношению к русскоговорящим, будет неадекватно. То есть вот уже вчера ходили по городу, когда заходишь банально в магазин, просто что-то спрашиваешь, периодически ловишь на себя такие, мягко говоря, косые взгляды.
Усевалад Круцько не выключая, что намагание международных миротворцев у особых керовников шерегу европейских краинов принесут плен перемовному процессу. Аднак наўрад ці можна чакаць пацяплення адносінаў паміж Грузіяй і Расіяй.
Мір-то наступіць, но есть такое мнение, что руководство Грузии, оно, в общем-то, не очень-то и настроено, на самом деле, на какое-то мир и на дружественные отношения, в принципе, в будущем России. Тут уже, скорее всего, зависит от того, насколько большой северный друг будет сдержанно себя вести по отношению к высказываниям Грузии, к намерениям выйти из СНГ и так далее.
Выкладчык Белдзяж Універсітэту Ігар Чарткоў проходзіў тэрміновую службу у паўднёвай Асетыі якраз напярэдадні першай вайны паміж Грузіяй і непрызнанымі рэспублікамі Паўднёвая Асетыя і Абхазія на пачатку 90-х 20-го стагоддзя. Кажа, што паралелі паміж двума канфліктамі відавочныя. Найбольш терпяць у такіх канфліктах мірныя грамадзяне. Але адметнасць цяперашняй кампаніі – відавочныя рысы асэнсаванай вайны, распачатай не нейкімі фармаваннямі, а вышэйшымі кіраўнікамі.
Грамадзянская вайна канца 80-х, пачатку 90-х. Гэта вайна супраць імперы, якая называлася СССР. Адна ідэя, все гэтыя ваенныя фарміраванні аб'ядноўвала абхазаў, асетын, грузінаў. Усе былі супраць таго, як разганяліся дэманстрацыі з сапёрнымі лапаткамі ў Тбілісі, каб адстойваць незалежнасць. Зараз гэта вайна ўжо арміі. Гэта вайна ўжо арганізаваная, бо арганізаваная армія Тбілісі, атрады ў Тхінвалі. Калі ўжо міратворцы былі закрэплены статусам ААН, хоць яны нават і расійскія, людзі пачалі мірна жыць, абменьвацца не толькі словамі на палітычнай арэне, але пачалі гандляваць, пачалі ездзіць адзін да аднаго. І думаю, калі б яшчэ ўсё было ж так, крышачку і можна было казаць пра нейкае адзінства.
Выкладчык БДУ Ігар Чарткоў. Міжнародным наступствам расійска-грузінскай вайны будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды з удзелам намесніка дырэктара Інстытуту краінаў СНД Уладзіміра Жарыхіна з Масквы і рэдактара аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Аляксандра Класкоўскага з Менску. Вядзе перадачу Валер Карвалевіч. Экспертыза свабоды ў нашай праграме пазней. У працкай студыі Алена Радкевіч. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю «Бітугеза» беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль. Радыё Свабода. Масавы мітынг у Тбілісі ў аўторак паказаў з'яднанасць грузінаў перад вайсковай маскоўскай пагрозай. Аднак пры наступленні паўзы ў вайсковым канфлікце, як у Грузіі, так і на Захадзе, з'яўляюцца пытанні адносна лідарства Міхаіла Саакашвілі і ягонай палітычнай будучыні. З падрабязнасцямі Алена Ціхановіч.
Хваля салідарнасці, якую выказалі дзясяткі тысяч людзей з нацыянальнымі сцягамі і абразамі, выглядае узбадзёрыла грузінскага прэзідэнта. Але нягледзячы на тое, што нацыя была разам са сваім лідарам, Саакашвілі бліжэйшым часам можа апынуцца ў вельмі ненадзейнай пазіцыі. Як у самой Грузіі, так і на Захадзе задаюцца пытанні, чаму ён дазволіў Маскве уцягнуць сябе ў вайну з яўна мацнейшым праціўнікам. Са свайго боку, грузіны з расчараваннем заўважаюць, наколькі сімвалічна Захад падтрымаў іх у гарачай вайне. Многія звычайныя грамадзяне сапраўды спадзяваліся, што заходнія супердзяржавы дапамогуць ім адкінуць расійскія танкі. Іраклій Аласанія, грузінскі пасол ОАН, падзяліўся з Радыё Свабода сваімі меркаваннямі.
Я разумею незадаволенасць, якую адчуваюць многія з нашых грамадзянаў ад недастаткова рэальнай падтрымкі Захаду, у тым ліку вайсковай падтрымкі. Я ведаю, што многія грузіны чакалі, што Захад умяшаецца. І цяпер любое палітычнае рашэнне, якое мы прымаем, павінна рабіцца з халоднай галавою. Мы не павінны мець вялікіх спадзяванняў на тое, што Захад умяшаецца вайскова, каб развязаць гэты канфлікт.
Завага пасла пра перабольшаныя спадзяванні грузінаў дае падставы меркаваць, што адразу па спыненні агню пачнецца грамадская дыскусія наконт лідарства Саакашвілі. Ці сапраўды ён не пралічыў рэальнай заходняй падтрымкі яго акцыі? Або калі ён не меў заходніх гарантыяў падтрымкі, ці мудрым было з ягонага боку рэагаваць на расійскія правакацыі? Дэбаты праўдападобна закрануць і тое, была яго памылка свядомай або была вынікам дэзінфармацыі. Сёння рана пралічваць, што Саакашвілі ведаў, а што не. Але амерыканская газета «Нью-Йорк Таймс» сёння піша, што Вашынгтон яшчэ ў пачатку мінулага месяца папярэджваў Саакашвілі не ўступаць у вайсковы канфлікт з Расіяй, які ён не можа выйграць. Дэбаты пра лідарства Саакашвілі відавочна пашырацца і на Захад. Ці на самой справе патрэбна было так шмат крокаў, каб падтрымаць грузінскага кіраўніка, і ці сапраўды ён з'яўляецца для Захаду найлепшым партнёрам?
Расказвала Алена Ціхановіч. Што трэба зрабіць свету, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Вось як на гэтае пытанне адказвалі жыхары Магілёву.
Садить, наверное, за стол переговоров лидеров с одной и с другой стороны. Должны, по-видимому, еще вмешаться, может быть, художники, поэты, музыканты, писатели, культурная элита вот этих стран. Мне кажется, они тоже должны принимать в этом участие.
Все должны как-то объединиться, наверное, и сообща это все делать. И Белоруссия, и та же Украина, и Литва, и страны СНГ, наверное. Конечно, ситуация сложная. Хочется мира, а тут и дела.
Мне кажется, здесь только вера в Бога поможет. Потому что такой конфликт, в общем-то, даже не знаю, мне кажется, он просто как бы искусственно создан, и тут только нужно надеяться на Бога.
Мне кажется, чтобы Россия не вмешивалась ни в свои дела. Независимая республика Грузия, пускай разбираются сами, а россияне пускай там просто не живут. На это время.
Во-первых, правда все было, чтобы не было этого двоякого подхода к одному и тому же. Правда, человек знает правду, он уже принимает решение. А когда двояко, одни становятся на одну сторону, другие на другую. Поэтому трудно выяснить.
Да говорить меньше, а больше что-нибудь делать.
А что робить треба?
Не знаю. Мне просто кажется, если бы Россия заняла в свое время более жесткую позицию в Чечне, то Кавказа бы сейчас не было. А так понятно, что можно на ней ездить. Вот и ездят все, кому не лень.
Ну как-то вывозить войска на свои места, как говорится. И договариваться мирными путями.
Наверное, зависит от наших руководителей, политиков, которые, наверное, прежде всего думают не о людях, а может быть о себе.
Вы хочется сказать, что капьяны откинули просто свои амбиции?
Да, наверное.
И созданы всякие организации, типа ООН, типа блоки всякие, в том числе и НАТО, да и СНГ, в принципе, как коалиция стран, да. Возможно, это как-то они могут повлиять, но противостояние нашим 100 лет уже идет. Как был Советский Союз, Америка, так оно все и осталось. Я бы помогал людям, а не мирил эти режимы, которые там есть.
Мое мнение, что России больше, наверное, надо брать ситуацию под свой контроль, а не ждать, пока Америка и остальной мир будет условия диктовать, потому что так недолго и до нас дойдет тут как-то.
Што трэба свету зрабіць, каб на Каўказе усталяваўся трывалы мір? Апытанне на вуліцах Магілёву. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы, якім ён быў уганараваны ў ліпені. Ён сказаў, што з вялікай павагай і сімпатыямі ставіцца да народу Расіі, але не можа прыняць ордэн пасля таго, якія дзеянні Расія прадпрыняла ў апошні час супраць Грузіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, пасля абвесткі алімпійская тэма.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Вальжынай Морыт, адной з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможцай міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. Крытык Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А госця і рубрыкі «Аўтары творы» будзе пісьменніца Данута Бічэлі. Мы пагаворым пра яе празаічную кнігу «Хадзі на мой голас».
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшні дзень адзначаны суперрэкордам у гісторыі алімпійскіх гульняў. Амерыканскі плывец Майкл Фелпс стаў 11-разовым алімпійскім чэмпіёнам. А ў Беларусі толькі барэц Міхаіл Сямёнаў у паядынку за трэцяе месца прынёс другі бронзавы медаль беларускай зборнай. Расказвае Ігар Карней.
На тле спартовага подзвігу Майкла Фелпса астатнія падзеі на пекінскіх арэнах падаваліся шараговымі. Нават нечаканы беларускі медаль у барацьбе грэка-рымскім стылем Міхаіла Сямёнава, як лічыць спартовы каментатар Уладзімір Даўжэнка, які доўгі час вёў на беларускім тэлебачанні праграму «Асілак», стаў прыемнай нечаканасцю хіба ў адным. Нарэшце поспех прыйшоў да спартоўца, узгадаванага ў Беларусі.
Прыятна, хоць вторая медаль, хаця неожиданно, конечно, в последнее время беларускай барьбы такой нет. Это нахичеванская, осетинская, непонятная. 80% это иностранные граждане. Поэтому приятно, что, допустим, есть медаль. Значит, только как раз своего доморощенного спортсмена. Это радует.
Усе остатние подеи на олимпийских аренах для белорусов становчими не назовешь. На четвертой позиции спынился борец Олег Михалович. Только сёмым дайшоў до фінішу дзюдаіст Андрей Казусёнак. Збіраючы маданы дадому боксёры, няўдалую серыю трох сваіх папярэднікаў працягнуў Віктар Зуяў, срэбны прызер алімпійскіх гульняў у Афінах. Зуяў разгромна прайграў італьянцу Клементе Русо. Не трапіў у фінальную васьмёрку цяжкаатлет Сергей Лагун. Не спраўдзіла спадзяванняў срэбная прызерка Афінаў у цяжкай атлетыцы Ганна Бацюшка. Спартовы эксперт Уладзімір Даўжэнка пра не зусім плённы дзень алімпійскіх асілкаў такога меркавання.
Я смотрел на штангу, вспоминаю выступление 17-летнего китайца, и мне показалось, что какие-то новые технологии используются, и мы как-то отстаём. Вообще отстают и тренеры, и руководители, они уже какие-то старые, они что-то новое не могут придумать, а Китай показывает что-то совершенно новое. Я не думаю, что это какой-то растительный новый допинг, но может быть и такое. И поэтому эта Олимпиада – это как прорыв в новой технологии, в новой философии выступления спортсменов.
У нечым прогнозовано соступили российским суперницам белорусские баскетболистки, якія між тым покидают шанец выйсці з групы у выпадку удалой гульни с Паўднёвай Кореей ці Бразилией. Надзея беларускага тэнісу Вікторыя Азаранка прайграла Венус Уільямс. Іншая Уільямс, Серэна, да таго расправілася з Вольгай Гаварцовай. Сёння Гаварцова ў пары з Дар'яй Куставай прайгралі парную сустрэчу сёстрам Бандарэнкам з Украіны. Станоўчым на гэты момант можна назваць выступ Аляксандры Герасімені, якая трапіла ў паўфінал спаборніцтва ў плаванні на дыстанцыі 100 метраў вольным стылем з новым рэкордам Беларусі. У финал спаборництва по годамічным веславанні прайшла двухразовая алімпійская чэмпіёнка Кацярына Карстэн. А прошлого стралок з луку Максім Кунда выйшаў у 1/8 фіналу алімпійскага турніру ў Пекіне. Наступным разам ён выйдзе на стрэльбішча 15 жніўня. У медалёвай гонцы Беларусь пакуль трымаецца на 42-м месцы. У лідарах Кітай з 17 узнагародамі найвышэйшай вартасці і США. Маючы толькі 10 залатых медалёў, амерыканцы пакуль выграюць у агульнай статыстыцы. 29 медалёў супраць 27 кітайскіх.
Расказваў Ігар Карней.
Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды».
Сёння віцебскі празаік Франц Сілко чытае фрагмент сваёй аповесці «Тыдзень вялікай коткі», твору аб помсце і аб тым, што яе нараджае.
Пасёлак М. Месца жыхарства гарнакоў пасля вызвалення з лагера. Маці і зялёнка стаялі на пляцоўцы амаль пад самым дахам, і іх постаці то аддаляліся адна ад адной, то зноў зліваліся ў адну. Яны былі так высока, так далёка ад яе, што, каб хаця з большага ўсачыць іх рухі, Люсі трэба было штораз ускідваць голову ўгору. І кожны раз, як толькі яна тое рабіла, пігулка сахарыны выслізвала паўз яе пальцы надол, гублялася ў траве. Раз пораз яны штосьці казалі, і іх нягучная гамана безладным хаўрусам ледзь улоўных гукаў працінала паветра, таяла панад сценамі млына, і белая насоўка ў руцэ маці то трапяталася на ветры, то хавалася ў далоні. Яна чакала, што яны, мабыць, яшчэ больш наблізяцца адзін да аднаго, і інтуіцыя не падманула яе. Першы крок зрабіў мужчына. Ён так рэзка падаўся да маці, што яна на хвіліну, здаецца, знікавела ад нечаканасці. Яна ўскінула рукі, нібыта каб абараніцца ад яго, але не паспела. Зялёнка схапіў яе за запясця са спрытам леапарда, што палюе на эмпалу, і рвануў да сябе. Іх цела сутыкрануліся, але толькі на момант. Маці вольнай рукой ударыла яго па галаве, выхапіла другую з ягонай далоні. Невядома, ці моцны быў той удар, але мужчыну ён, безумоўна, прыйшоўся не даспадобы. Ён гэтак жа груба, як колісь у А пад пукам святла ад пражэктара, схапіў маці за руку, цяпер ужо за локаць, тузануў да сябе. Ягоны плашч абвіўся вакол яе цела, і цяпер абрысы іх сплеценых у адно паставу нагадвалі абрысы камля хвоі з парыша у А. Маці зноў паспрабавала вызваліцца з абдойму мужчыны, але не дала рады. Ён трымаў яе так моцна, што яна ледзь-ледзь магла паварушыцца. Вецер вымкнуўся з-пад стрэша, зухаватым сватам пранёсся над пляцоўкай, абляпіў твар абаіх полымі ягонага плашча. Зялёнка абхапіў маці за стан, штурхнуў у бок. Яна павалілася надол, нерухомым кулем застыла на самым краі пляцоўкі. Ён чакаў хвіліну і рашуча накіраваўся да яе. Шпаркасці, упэўненасць ягоныя хады, сумневу наконт таго, што мае быць далей, не выклікалі. Скрыўленыя злосцю вусны мужчыны надзеі на іншы ход падзей не пакідалі. Ён падышоў да маці, выпрастаў руку і лёгка-лёгенька да яе дакрануўся. Жах ахапіў Люсю, і на штосьці, здаецца, ці не мама закрычала і ўпала ніцва на траву. Калі яна зноў узняла голову на пляцоўцы, нікога не было. Толькі насоўка кружляла бы планер панад краем выступу, але і яе неўзабаве знесла ветрам кудысьці ў бок. Яна падумала, што, мабыць, маці і зялёнка ўжо пайшлі з пляцоўкі, і, не зважаючы на пігулкі сахарыны, што сурком цыпаліся са скрутка надол, кінулася на ўцёкі. Цела яе зрабілася такім безважкім, што яна яго амаль не адчувала. Яна ляцела па кустоўі няведама куды, і карослівая лёгкасць зялёнкавага дотыку пранікала ў яе глузды, штурхала прэч са свядомасці ўсе іншыя рухі і жэсты, якія яна ведала дагэтуль. Вось так яна, Люся, тады займела лёгкасць дотыку. Як таянне ў пару антарктычнага айсберга выклікае метамарфозы клімату за дзясяткі тысяч вёрстаў ад суворага акіяна, так выпадкова падгледжаная лёгкасць дотыку той рукі стала падмуркам фармавання новай сутнасці. Сутнасці, якая суправаджае яе ўсё жыццё і пра якую яна нікому ніколі не наважыцца сказаць. Хоць, можа, і варта было б. Тым больш, што гэта было б апошняе, што яна наогул хацела б сказаць перад тым, як паспрабаваць той лёгкасці пазбавіцца.
Віцебскі празаек Франц Сілко читав фрагмент своєї оповісті «Тидень великої котки». Завтра вірші з книги «Сонце за териконом» буде читати поетка Юлія Новік, вибрана значної читанки до кінця жнівня у ефіри «Свободи». Одразу після випуску новин у передача «Дом літератора». У ефірі «Свобода» у Мінську 21.30. У празькій студії далі Ганна Соус. На початку головні події дня у Білорусі. У виконкомі СНД кажуть, що офіційного повідомлення про вихід Грузії з Содружності не поступало. Грузинський актор і співак Вахтан Кікабідзе відмовився від російського ордена дружби після діяння в Росії супроць Грузії. Лукашенко виказав спочування президенту Росії з нагоди ахвяру війни у Паудньовій Осетії. Сьогодні у Білорусі завершається формування участкових виборчих комісій. Переважно більшість представників об'єднаних демократичних сил у комісії не включили. На Олімпіаді у Пекіні білоруський борець Михайло Сьомінов принес Білорусі другий бронзовий медаль. У Пастаўскім домі рамёства учинилася вистава твору фотомастака Джона Кунстатера, былого дипломата і супрацовника американської амбасади у Білорусі. У ефірі «Свобода» на шарзі міжнародної новини. Президент США Джордж Буш закликав Росію тримати своє слово і покласти кінець кризису у Грузії. Буш спаслаўся на паведамленні пра тое, што Грузія працягвае баявыя дзеянні ў Грузіі, нягледзячы на падпісанае пагадненне аб спыненні вогню. Прэзідэнт ЗША паведаміў, што накіраваў дзяржсакратара Кандалізу Райс спачатку ва Францыю, а потым ў Грузію. Тым самым Вашынгтон выказвае падтрымку грузінскаму ўраду. Буш таксама заявіў, што ЗША маглі б скарыстаць свае паветраныя марскія сілы для дастаўкі медыкаментаў і гуманітарнай дапамогі ў Грузію. Расійскія войскі працягваюць перасоўванне па тэрыторыі Грузіі, нягледзячы на спыненне вогню, досягнутые сутки тому, заявил сегодня президент Грузии Михаил Саакашвили. Министры замежных справ Украины и Евразвязу домовились накировать назиральников у зону конфликту у Грузии. У принятой на поседжении у Брюсселя заяве министров выказывается готовность Евразвязу сприять на месте миротворчим намаганням. Министры разглядали сегодня план урегулирования конфликту, пропонованный Францией и узгодненный с Россией и Грузией. Лідеры Польшчы, Латвіі, Літвы і Эстоніі скрытыкавалі гэты план, адзначыўшы, што ім не адлюстраваны прынцып тэрытарыяльнай цэласнасці краіны. Прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус, выступаючы ў Брюсэлі, агучыў супольную прапанову Польшчы, Украіны і краін Балтыі прыняць Грузію ў НАТО. Расія расцаніла ўказ прэзідэнта Віктара Ющэнкі ў дачыненні чарнаморскага флоту як антырасійскі крок, які супярэчыць двухбаковым пагадненням паміж краінамі. Згодна ўказу Ющэнкі, камандаванне расійскага чарнаморскага флоту павінна загадзя атрымоўваць ва ўкраінскім міністэрстве абароны дазвол на любыя перасоўванні па-за зонай дыслакацыі за 10 дзён да іх пачатку. Нагадаем, што караблі чарнаморскага флоту Расіі бралі ўдзел у баявых аперацыях супраць Грузіі. ЗША выступілі з патрабаваннем правесці сустрэчу міністраў замежных справаў краіны ў НАТО для абмеркавання сітуацыі ў Грузіі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 131 выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. На Менскі міжнародны паэтычны фестываль «Парадак слоў» прыехала з ЗША Вальжына Морт, адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак, пераможца міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі. У полі зроку крытыка Язэфа Янушкевіча трапяць выбраныя творы Леапольда Родзевіча, што выйшлі ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». А гостяй нашай сталай рубрыкі «Аўтар і твор» будзе пісьменніца Данута Бічэль. Мы пагаворым пра кнігу яе прозы па назвай «Хадзі на мой голас». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Вальжына Морт – адна з самых вядомых за мяжой маладых беларускіх паэтак. У 2005 годзе яна стала пераможцам міжнароднага літаратурнага фэсту ў Славеніі, а кніга англамоўных перакладаў з яе вершаў выйшла сёлета ў ЗША. Паэтка нядаўна брала ўдзел у міжнародным фэсце «Парадак слоў» у Менску, пасля якога з ёю сустрэлася Валянціна Аксак.
Давайте пачнем з вашага літаратурнага імя. Смерці як такой у тым веку, калі вы выбралі сабе гэты псеўданім, які і азначае мёртвая, не існуе наогул, як мне здаецца. Чаму ўсё-такі вы вырашылі з Мартынавай стаць Морт?
Калі сябры скарацілі маё прозвішча Мартынава, і замест таго, каб называць мяне Март, называлі Морт, гэта ў нас была толькі проста такая школьная гульня і ніякіх лінгвістычных гульняў за гэтым не было. Толькі потым апынулася, што Морт азначае мёртвая. Я ўжо на той час надрукавала вершы ў часопісе «Першацвет» пад гэтым псеўданімам. І таму ўжо прыйшлося далей з гэтым псеўданімам ісці па жыцці. Ён мне потым страшна не падабаўся, але зараз ён нібы прырос, і я вельмі сябе ў ім арганічна адчуваю.
Наша гутарка адбываецца ў той дзень, калі наша радыё прапануе нашым слухачам і чытачам адказаць на пытанне, навошта людзі з'язджаюць за мяжу. Вы ўжо некалькі гадоў жывяце не ў Беларусі, а за мяжой. Што б вы адказалі, чаму сёння беларусы з'язджаюць з радзімы?
Я асабіста ніколі з'язджаць не збіралася. Гэта здаралася выпадкова. Адбылося ў маім жыцці вялікае каханне. Мой муж амерыканец, грамадзін ЗША, ён жыў са мной тут, пакуль не скончыліся грошы, і потым трэба было яму вяртацца дадому, і я паехала з ім. А потым у ЗША з'явілася праца, і я падпісала контракт з агенцтвам літаратурным, якое мяне прадстаўляе ў ЗША, рэкамендуе мяне на розныя фестывалі, а таксама на выступы ва ўніверсітэтах і так далей. І таксама у нас ёсць сямейны бізнес, у нас свой музычны лейбл, мы выпускаем некамерцыйную музыку, міжнародную. А ў верасні я яшчэ іду ў магістратуру вучыцца ва ўніверсітэце ў Вашынгтоне. Такая каша там заварылася і шмат справаў, але па дому я вельмі сумую. Караценькі верш зусім пра дом. Каб я пра яе не забывала, завязала мне мама на целе вузялок твару.
У вас ўжо ёсць кніжка ў перакладзе на ангельскую мову. Скажыце, хто перакладаў вашы вершы?
Перакладала я вершы разам з амерыканскім паэтам Францам Райтам. З ім мы сустрэліся на міжнародным паэтычным фестывалі ў Ірляндыі. Я тады яшчэ не жыла ў ЗША, але мы з ім трымалі кантакт, і ён перакладаў, яго жонка таксама перакладчыца нямецкай паэзіі. Яны разам рабілі пераклады ў маіх вершаў. Я ім дапамагала, як магла.
Якія водгукі на гэтую кніжку?
Добрыя. Ёсць некаторыя дрэнныя, канешне, не буду хлусіць.
А што пішуць канкрэтна дрэннага?
Нехта там піша, што вось, я выкарыстоўваю імя Франца Райта, каб сябе раскруціць у ЗША. Але гэта, канешне, не так, і я разумею, што гэта звычайна зайздрасці такія пішуцца. А наогул у вельмі вялікіх выданнях, прэстыжных, напрыклад, «Нью-Йоркер», «Нью-Йорк Таймс» напісалі рэцэнзіі вельмі пазітыўныя. «Лайбрэры Джорнал» — гэта такі часопіс, які атрымліваюць усе бібліятэкі ЗША, і па гэтым часопісе яны замаўляюць новыя кніжкі. Вось яны мне далі трохзоркавую рэцэнзію.
За сколькіх магчымых?
З трох. А часопіс «Нью-Йоркер» — гэта штотыднёвы часопіс, вельмі вядомы. Яны наогул вельмі мала рэцэнзій на кніжкі пішуць, таму што іх вельмі мала месца на гэта даюць. І там на тыдзень дзве рэцэнзіі. Таму гэта таксама мне вельмі прыемна, што шмат з якіх кніжак выбралі менавіта маю.
Ці пабольшыла ў вас нейкіх цікавых прапаноў пасля гэтага?
Так, яшчэ ў мяне хвіліна зоркавай славы. Гэта калі амерыканскі часопіс «Poets and Writers», гэта дастаткова вялікі таксама часопіс, ён размясціў мой фотаздымак на вокладцы і зрабіў са мной вельмі вялікае інтэрв'ю. 7 гадзінаў я гэта інтэрв'ю давала. І, канешне, калі я захожу ў кніжную краму і з паліцы бачу свой твар, гэта, канешне, дадало нейкіх прапановаў. І ў ЗША ў кожным універсітэце на кафедры літаратуры, таксама ангельскай мовы, ёсць цэлыя праграмы «Visiting Writers». Гэта значыцца, што кожны месяц звычайна прыязджае новы пісьменнік і застаецца ва ўніверсітэце на тыдзень. Выкладае некалькі заняткаў, таксама сустракаецца са студэнтамі, якія самі пішуць. І у мяне ўжо быў такі вопыт такіх візітаў. І яшчэ дадаліся якраз пасля гэтай публікацыі.
З паэткай Вальжынай Морт гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара».
Больше за 15 годов пролежал у выдавецтве «Мастацкая литература» рукопись книги ведомого заходнебелорусского драматурга и публициста Леопольда Родевича. Нареште книга, укладенная Виктором Яцухном, и он же автор продмовы и комментаров, побачила свет и опынулась у поле зроку критика Язепа Янушкевича.
Теперешним летом выдавецтво «Мастацкая литература» выдало отметную книгу «Леопольд Родевич. Творы». Гэты однотомник склали драматургия, проза, поэзия, публицистика, делисты призабытого письменника, суперечливым, як означим троху ніжэй життяпісам. Сама сям'я Родзевічаў была каталіцкая, имела шмат польских книг, але разом с тым не цуралася беларускай мовы. Зрэшты, якія яшчэ можна было знайсці книги у каталіцких сямейных гнёздах на Беларусі напрыканцы 19 стагоддзя? И только у нашаніўскай эпоху пачалі з'являцца беларускія книги. Быццам залаціста-крамяныя баравікі заселялі наши адвечныя беларускія дубровы. У 1910 годзе 15-гадовы Леопольд приехаў у Вільню, праторыў сцяжыну у легендарную нашу Неву. Тут і былі публікаваны першыя допісы і сцэнічныя абразкі Леопольда Родзевіча. Тое, што адразу трое Родзевічаў, Часлаў, Ядвіня і Леопольд, уліліся ў слынны вандровны тэатр Ігнася Буйніцкага, прадвызначыла драматургічны шлях Родзевіча. Несумненна, што ўражанне ад першых беларускіх вечарын прадстаўленняў, у якіх Родзевіч браў актыўны ўдзел, развілі ў ім цікавасць да тэатра, пэўным чынам падштурхнулі да напісання сцэнічных твораў. Такой першай ластукай стала п'еса «Блудніки» 1912 год напісання, якая засведчыла, што ў літаратуру прыйшоў малады і таленавіты пісьменнік-драматург. Так піша ў прадмове Віктор Яцухна. Яно так і не так. Так, бо чытаючы цяпер твор, цяжка даць веры, што напісаны ён 17-гадовым юнаком. Гэткая трапнасць, мастацкасць, вобразнасць, з якой маладзён удала лепіць жартаўлівыя вобразы. Не так, бо гэты твор амаль паўстагоддзя пролежаў у архіве і ўпершыню быў надрукаваны толькі ў 1960 годзе. Хоць яшчэ ў студзені 1913-га сам Янка Купала падаў у аддзел драматычнай цэнзуры галоўнага ўправлення па справах друку ў Санкт-Петербургу рукапіс гэтага твора з просьбаю дазволіць яго пастаноўку. Праз некаторы час цэнзар даў сваё заключэнне. Гэта нескладаны змест драмы, які не ўяўляў бы сабой нічога нецэнзурнага, калі б не тэндэнцыя драмы, якая зводзіцца да таго, што ўсе няшчасці, гора, пакуты, няўдачы сялян зыходзяць ад дваран. З прычыны выкладзенага я прапанаваў бы не дазволіць п'есу да пастаноўкі, якая нацкоўвае адно саслоўе на другое, тым больш, што яна напісана беларускай гаворкай, разлічанай на гледачоў сялян. Канец цытаты. Цэнзарскае заключэнне можа служыць своеасаблівай рэцэнзіяй на п'есу «Блудніки». Добра ж, аднак, што расійская забарона не перарэзала творчую папавіну маладога беларускага драматурга. Цягам дзесяцігоддзя ім былі напісаны бадай усе значныя творы, такія як «У кавалёвай хаце», «На шляху да сонца», «Сказ аб гуслях». Ну і вядома ж, «Збянтэжаны Саўка». Народны дух і праўдзівасць зрабілі ўсё, каб творы Родзевіча дасюль жылі і ставіліся на сцэнах нашых тэатраў. Дагэтуль, праўда, мала гаварылася пра ідэйны светапогляд драматурга, які на пачатку 1920-х гадоў стаў на гэтак званую пралетарскую платформу. Найбольш яскрава яно выявілася ў ацэнцы такой выдатнай мастацкай з'явы нашай літаратуры той пары, як паэма Якуба Коласа «Новая зямля». Беларускі публіцыст Лявон Жыцень, гэта пад ім і хаваўся заходнебеларускі бальшавік, на той час ужо сакратар Гродзенска-падпольнага камітэта КПСБ Леопольд Родзевіч, заклікаў да чуйнасці, патрабуючы заняць пазіцыю наглядчыка і абаронцы пралетарскай ідэалогіі. «Новая зямля» Якуба Коласа, на ягоную думку, твор адсталы і архіўны, як з ідэёвага боку, так і па форме. Адсюль выснова належыць назаўжды, цытата, «развітацца з устарэўшай новай зямлёй», прачытаўшы якую, ставім яе з даволі несамавітым настроем на паліцы для кніг побач Шейнам ці Федароўскім. Вось так, на ўсялякі выпадак. Таму недарэмна у кнізе «Беларускі нацыянал-фашызм», яго вытокі, тэорыя і практыка, якая пабачыла свет у Мінску 1930 годзе, Леопольд Родзевіч сцвярджаў: «У цягнік, які мчыць па сацыялістычнаму шляху, нельга ўлезці з нашаніўскім багажом. Камуністычная партыя, якая кіруе гэтым цягніком, рашуча выкідвае нашаніўскі буржуазны баласт пад колы цягніка». Гэтая кніга кніга, як і шмат што яшчэ ў жыцці Леапольда Рудзевіча, невядома нашым чытачам. Так што чытаем і пазнаем гэткага нечаканага і парадаксальнага нам Леапольда Рудзевіча.
Вы слухалі водгук Язэпа Янушкевіча на кнігу выбраных твораў Леапольда Родзевіча, якая нядаўна выйшла ў мастацкай літаратуры. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з пісьменніцай Данутай Бічэлі.
Грузія абвінавачвае Расію ў парушэнні ўмоваў перамір'я. Абедзве краіны абвінавачваюць адна адну ў злачынствах супраць мірнага насельніцтва. У выканкаме СНД кажуць, што афіцыйнага паведамлення пра выхад Грузіі з садружнасці не паступала. Грузінскі актор і спявак Вахтанг Кікабідзе адмовіўся ад расійскага ордэна дружбы пасля дзеянняў Расіі супраць Грузіі. Лукашэнка выказаў спачуванне Дмітрыю Мядзведзеву з нагоды ахвяраў вайны ў паўднёвай Асетыі. Сёння ў Беларусі завяршаецца фармаванне участковых выбарчых камісій. Пераважную большасць прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў у камісіі не ўключылі. На сумесным участку мяжы на час правядзення фестывалю «Бітугеза» беларускімі і літоўскімі памежнікамі будуць прынятыя дадатковыя захады памежнай бяспекі. На алімпіядзе барэц Міхаіл Сямёнаў прынёс Беларусі другі бронзавы медаль.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхась Скобла мы працягваем 131-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Другім томам у серыі «Гарадзенская бібліятэка», што выдаецца пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, стала кніга «Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». Яе склалі ўспаміны паэткі пра Васіля Быкава, Ларысу Геніюш, Аляксея Карпюка, а таксама эсэ пра Максіма Багдановіча, Чэслава Мілаша, Наталлю Арсеньеву ды іншых ведомых дзеячоў беларускай і ўсясветнай культуры. 10 жніўня ў Зэльве адбудзецца прэзентацыя кнігі з удзелам аўтаркі, з якой мы напярэдадні падзеі сустрэліся ў горадні. Данута Яновна, давайце пачнем нашую гаворку з назвы кнігі. Чаму вы вырашылі назваць яе сказам поклічам «Хадзі на мой голас»?
Ну, это народная назва, «Хадзі на мой голас». Але мне аднойчы сказал «У темноте, у темры» Василь Быков. Мы были у Скидли на некой вечерине. Вышли из клуба, лужины были, темно, и дождь шел. И он говорит «Хадзі на мой голас». И мне вот это настолько подумалось, как он добро сказал. Я же шла все жыццё на его голос. И вот, когда шукалася назва, я и подумала про эту фразу.
Про одного мемуариста один критик сказал, ён складае свой букет з калючых кветак. Скажыце, а пры апісанні паводзінаў таго ці іншага чалавека вы аддавалі перавагу праўдзе ці любові?
Любові. Але яно супадала, любов і правда. Гэта моя правда. Моя любов – гэта моя правда. Я выбрала тых людзей, якіх я сапраўды моцна любіла, якія маё жыццё ўпрыгожылі, без якіх мне было б яшчэ горай, чым было. І я вельмі адбірала. Ну, нехта просто не трапіў. З тых, каго я вельмі любіла, нехта яшчэ не ўвайшоў у гэтую кніжку, просто ў мяне не знайшлося такіх слоў. І, канешна, узровень гэтых эсэек розны, на прыклад, я не была падрыхтавана напісаць пра Быкава і Карпюка. Мне надта цяжка было пра іх пісаць чамусьці. Я не ведаю. Мне не хацелася пакрыўдзіць іхніх жонак нейкай драбязой. І я не хацела пра іх пісаць эсэйку. Я і напісала спехам па патрабаванню выдаўца.
А пра час згаданых творцаў хто пакінуў светлы след у вашым жыцці?
Ну, канешна, наша агульная сяброўка і зямлячка Ларыса Геніюш. Я пра яе напісала і выбрала тыя вот лісты, якія друкаваліся ў нашай веры, то есть лісты апошняга жыцця. У мяне, дарэчы, не захаваліся першая наша перапіска. Я недзе ў годзе 67-м спаліла вельмі шмат чаго. Перабіралася з аднога кватэры ў другую. І быў такі час, што я думаю, ну, на што яна будзе тут ляжаць? Канешна, вот гэты мае дарагія сяброўкі, мае настаўніцы. Это Наталья Арсеньева, Зоська Верас, Ірына Платоновна Крэнь. Конечно, они разный уклад унесли у нашу культуру, але для меня они были равнозначные, вельми дорогие. Ну и у меня тут есть такая эссейка, называется «Яблоньки». Я написала про тех, про яких, может, люди уже навод не ведают, або и не ведали, але они были моими вельми близкими сябрами. Это вот Иван Сергеевичек, это Рудольф Пастухов, это Анатоль Иверс, вот слонимские эти. Вспоминаю я про Венанца Бутрыма.
У своих успоминах про Василя Быкова вы пишете. Быков вырос с городни, як подлеток за день. Из Беларуси вырастал. Быков поехал с городни на усход, а логика подказывая, что с городни треба выезжать на заход. Конец цитаты. Скажите, вы саправды лечите, что Быков от початку, еще у 70-е годы, зарабил бы больше слушно, коли б выехал на заход?
Я думаю, что наилепей было б, наилепший вариант, каб он никуда не выезжал. У все-таки хай себе он и вырос, и ему саправды тут тесно было. Просто час был такий, что всюду этих письменников скубали. Я сегодня не думаю, что поездка на заход Василю Быкову да помогла в нечем. Это уже был час, коли увогуле человек стомленный, и он уже все написал. И на усход, а что я так не могу навод проанализовать, что он у Минску расквитнел. Все свое лепшее написал, вот, коли был здоровый, дужи. Не глядячи на все это, як неприемности, какие он имел от своей литературы.
Данута Яновна, 10 жнивня презентация вашей книги «Ходи на мой голос» отбудется у Зельве. Те истотные для вас гэтая околичность? Я маю на увазе час и место.
Конечно. Мне это вельми приемно, что так отрымалось, что вот книжка соспела как раз перед днем нарождения Ларисы Антоновны. Потому что все-таки, коли говорить про всех людей, кого я любила и кто меня любил, я не назвала Короткевича, Брыля, Матия Кононовича. Вот они тут все есть. И того же Чеслава Милоша, который меня не чул, не бачил. Але мне кажется, что мы с ним были все жизнь знакомые. Такое отчувание. Конечно, Лариса Антоновна на первом месте. Она, саправды, духовная мать. Она меня сварила. Я про это пишу.
Про 2 года Данута Яновна у 2060-м будет отзначаться 100-годие с дня народина у Ларисы Генюш. За опошние 10 годов силами громадскости выдадено некольки ее книг, навод помник усталяваны на дядинцы Зельвинской церквы. Что еще, на вашу думку, повинно быть зробленное до юбилею?
Выдать всю ее переписку. Она так працавала вот у этом эпистолярном жанре, и она столько цікавого в этих листах покинула для нас. И они, как литературные творы, они вельми цікавые. Один, что тут надо, треба аккуратно попрацавать, каб не полторать. Одни и те же думки, вот, а в угле треба ее выдать всю от початку до конца.
А вот Ян Кабрыль неколи казал, что полный сбор творов – это как посмяротное покарание для письменника.
Миша, я про это писала, про Янку Купалу. Для меня классик, вот мой дорогий родный классик, родный батька, духовный пророк, апостол. И он настолько дорогий, что мне цікаво это выучать. Когда я читаю, мне цікаво выучать, что он там такое натворил и паза этим высоким узровнем. Все равно он от этого не снижается.
Дякую, Данута Яновна, за размову. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора» и сегодня гостя рубрики «Автор и твор» письменница Данута Бичель. А теперь прогучить ее эссе про поэтку Наталью Арсеньеву «Стольки что выдаденной книги «Ходи на мой голос».
В 1988 году у Белостоку я доведалась адрес Натальи Арсеньевой и написала ей лист. И она отказала. И она не верила уже, что можно хоть листком долететь до Беларуси. За полстагодия житца на чужине. Переписка наша была недолгой. Наталья мне отказывала с перепынками, и листы шли долго. И она прислала мне том вершу меж берегами с надписом. «Дорогая Данута, делят нас с вами отлеглости у 1000 миль. Але чуемся мы, быццам лучить и нас, и нашу творчесть, нечто неподдельное и чародейное, а это слово «Беларусь». Тяжне, хай же ж будет и оно, это слово, и с нами заужды, и усюды. Наталья Арсеньева, Кастрычник, 1989 год. Шкадую моцно, что я не написала ее про ее поэзию усих добрых словов. Як она натхняла меня, захопляла от первых спотканий у виленских часописах «Колосе», какие я я читала у гродзенскім архіве яшчэ студэнткай. Яе вершы гэта шквал прачуццяў. Гэта як усё роўна нехта ўзнімае цябе, і ты даеш нырца ў блакіт, у асвяжальны моўны вір, і робішся такой жа шматколернай, стракатай і свежай, як яе вершы. І мова яе беларуская, як бы не наска гэта мова. Мова слоўнікаў братоў Гарэцкіх і Ластоўскага, нібыта сялянская, а зусім элітная. Італьскае віно пагарай праліецца. Пакуль павесіць ноч на чорным небе ветах, як ужалям сівым не ў знак датку свой верш. У часопісе «Калосся» я разглядывала фотку Натальи Арсеньевой и Максима Танка, неяк интимно притулившись, как два голубки, двое счастливых у своей духовной сябровскости, лучности. А мистично, с другого боку, я каля Максима Танка бачила Ларису Геньюш. Наталья Арсеньева вытривала полстагодия життя у миграции. Была она духовно дужей, мела Бога в сердце, мела слово родное, за якое трималася, мела семью і сапраўдную сяброўку Яню Кахановскую, бабулю Данчыка Андрусышына з роду Лускевічаў. У эміграцыі людзі не жывуць, а ў большасці выжываюць. Трымаюцца ад сустрэчы да сустрэчы за Бога і ўспаміны, якія перабіраюць у памяці. Некалі да апошняй вайны нашы дзяды ездзілі ў Амерыку па заробкі на хлеб і вярталіся. Жыць чалавеку трэба дома, чалавек не дрэва, і без магілы ў продкаў ён засыхае або прыжываецца на чужым дрэве, як шчэп. Дык дай мне роднага парогу даткнуць, пакуль замкнецца кола, прасіла яна малітоўна ў Бога. Кола замкнулася, там засталася Наталья Арсеньева за акіянамі, а лісткі яе думак, яе вершаваных радкоў, прынеслі пошта і любоў да нас, якія паміж берагамі. Толькі не рака нас разлучала, а нябёсы, ці ёсць у іх берагі.
Свое эссе про Наталью Арсеньеву с новой книги «Ходи на мой голос» читала Данута Бичель. Нагадаю, что презентация книги отбудется 10 жнюня у Зельве. Сбор удельников импрезы об 11 године каля Зельвинской церквы. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
У балтыйскіх краінах новых сябраў Еўразвязу расце колькасць заявак ад беларускай моладзі з просьбай аб прытулку. Чаму моладзевыя актывісты пакідаюць Беларусь? Чаму студэнты не вяртаюцца пасля сесіі за мяжой да хаты? Ад якой небяспекі яны ратуюцца? Ці даюць веры беларусам за мяжой? Як выглядае зблізку салодкае жыццё палітуцікачоў? А таксама парады для тых, каму даводзіцца ратавацца ад палітычнага пераследу на радзіме. Слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. ад 22 гадзіны да поўначы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.